Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է մեր ծրագրի առավել ուշագրավ թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ օրն է չի կարողանում հանդիպել Շանթ Հարությունյանի և այս գործով մյուս կալանավորվածներին, ընդդիմադիր պատգամավորն այս հարցով պարզաբանումներ կստանա վարչապետից և արդարադատության նախարարից։ Խորհրդարանն այսօր քննարկեց Իշխան Զաքարյանին վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնը վերանշանակվելու հարցը։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները թերահավատ են, թե նախագահի առաջադրած թեկնածուն անկախ ու օբյեկտիվ է աշխատելու։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի շուրջ վերջին օրերին զարգացող իրադարձությունները դարձյալ առաջին պլան են բերել իրավապաշտպանների մտահոգությունը, ինչու են դատարանները գրեթե բոլոր դեպքերում կասկածյալներին բանտ նստեցնում։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջ կարոպեներին, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Արարատի քաղաքապետի երեկ կայացած ընտրություններում պաշտոնական տվյալների համաձայն հաղթել է հանրապետական կուսակցության թեկնածու Հայկ Հայկյանը, նա Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Սամվել Բարսոյանից առաջ է անցել մոտ 300 քվեով։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է երեկ տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքում արձանագրված բազմաթիվ խախտումների մասին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն Իրանի կառավարության հետ այսօր համաձայնագիր է ստորագրել, որով պաշտոնական Թեհրանը պարտավորվում է առանց սահմանափակում համագործակցել ՄԱԿ-ի կազմում գործող այս կառույցի հետ։ Այսուհետ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները իրավունք կունենան անարգել այցելել իրանական բոլոր միջուկային օբյեկտները։ Առաջիկա 3 ամիսներին մենք մի շարք լուրջ գործնական քայլեր կիրականացնենք, նշել է գործակալության ղեկավար Յուկիո Ամանոն, այսօր այս խնդրին կրկին անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջոն Քերին, նշելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Վրաստանի նորընտիր նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլու հմնակալության արարողությանը ներկա կլինեն 2 կամ 3 պետությունների նախագահները, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձը։ Նրա խոսքով Հայաստանն ըստ ամենայնի արարողությանը ներկայացված կլինի 2 նախարարների մակարդակով, թուրքական պատվիրակությունը ղեկավարելու է էկոնոմիկայի նախարարը, հիշեցնեմ, Գեորգի Մարգվելաշվիլին նախագահի պաշտոնը կստանձնի նոյեմբերի 17-ին։ Ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած հուժկու տայֆունի արդյունքում, Հայան անունը կրող տայֆունի հետ Վանկով շուրջ 9 միլիոն մարդ այս պահին անոթ է, վան է, նշում են ՄԱԿ-ի աղբյուրները, տեղեկացնելով նաև, որ մարդասիրական օգնության տրամադրումը զգալիորեն դժվարացել է նախ և առաջ այն պատճառով, որ տարերային աղետի էպիկենտրոն հանդիսացած Տակլոբան քաղաքում գտնվող օդանավակայանն ամբողջությամբ ավերված է։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Հալեպի միջազգային օդանավակայանը վերսկսի աշխատանքները, լիբանանյան աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին է տեղեկացնում Ինտերֆաքս գործակալությունը, ինչպես նշում է ռուսական գործակալությունը, դա հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Սիրիայի կառավարական բանակը վերջին օրերին վերահսկողություն է սահմանել Հալեպի օդանավակայանին հարող տարածքի նկատմամբ, փիշեցնեմ, Սիրիայի խոշորագույն օդանավակայանը փակվել էր տարեսկզբի ռազմական գործողությունների պատճառով։ Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Նուրսուլտան Նազարբայևը մի քանի ժամ առաջ Եկատերինբուրգում երկկողմ համաձայնագիր են կնքել բարիդրացիական և դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Այս համաձայնագիրը նախանշում է մեր երկկողմ հարաբերությունները մոտակա մի քանի տասնամյակների ընթացքում, պայմանագրի ստորագրումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ուկրաինայի կառավարության համար առաջնահերթ խնդիրն այսօր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, կիրակի օրը ուկրաինական Ինտերհեռուստալիքի եթերում հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, նշելով, որ վերջին ամիսներին երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը նվազել է 25%։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ օրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է տեսակցել անցած շաբաթ Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված Շանթ Հարությունյանին ու այս գործով մյուս կալանավորներին։ Հիշեցնեմ, Շանթի հետ առաջին հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե վերջինիս խոսքով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն անձամբ ծեծի է ենթարկել նրան ու ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանին։ Այս հայտարարությունից հետո կալանավայրի դռներն այլևս չեմ բացվում ընդդիմադիր պատգամավորի առջև, թեև նա օրենքով ունի ձերբակալվածներին տեսակցելու իրավունք։ Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցով այսօր ազգային ժողովի նախագահին է դիմել, վերջին զարգացումները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Վարչապետը եւ արդարադատության նախարարը պետք է պարզաբանեն, թե ինչու ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին թույլ չեն տվել հանդիպել Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպից հետո կալանավորված անձանց հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Փաշինյանը երկու անգամ այցելել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, սակայն վերջինիս արգելել էին հանդիպել կալանավորվածներին։ Այսօր այս հարցը ընդդիմադիր պատգամավորը բարձրացրեց նաև ազգային ժողովում, ասելով, թե հարց է առաջանում, ինչու է ազգային ժողովը ընդունում օրենքներ, եթե հետո այդ օրենքները չեն գործելու։
Ասված արդեն, որ ինձ հնարավորություն չի տրվել մուտք գործել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, մինչդեռ ձերբակալված եւ կանանավորված անձանց պահելու մասին օրենքը հստակ սահմանում է ազգային ժողովի պատգամավորի այդ իրավունքը։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ դուք իրավիճակի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում արտահայտեք եւ պարզաբանումներ եմ պահանջում կառավարության ղեկավարից եւ արտահայտության նախարարից։ Շնորհակալություն։
Պարոն Փաշինյան, ես կոնկրետ հետամուտ եմ լինելու, եթե օրենքը խախտվել է, պատգամավորին չեն տվել հնարավորություն օգտվելու իր իրավունքից, անպայման անպատասխան գերատեսչության ղեկավարին փորձել ենք մենք հրավիրել հասկանալ, եւ եթե օրենքը խախտվել է, փորձել ենք այդ տալ գնահատական։
Այսօր ավելի ուշ այս հարցի շուրջ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն է հրավիրել, որին մասնակցել են ընդդիմադիր պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Զորաբյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, ինչպես նաև պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն ու պաշտպանության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկման ընթացքում որոշվել է, որ տեղի ունեցած ապօրինության վերաբերյալ պարզաբանումներ պետք է ստանալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանից։ Մասնավորապես Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել է վաղը վարչապետի և նախարարի մասնակցությամբ այս հարցը քննարկման առարկա դարձնել։ Եվ ինչպես մեզ փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր պատգամավորները համաձայնել են այս առաջարկին։ Այն, որ օրենքը խախտելով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը թույլ չի տվել ազգային ժողովի պատգամավորին հանդիպել կալանավորված անձանց հետ, Փաշինյանի փոխանցմամբ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ փորձ է արվում ավելի մեծ ապօրինություն թաքցնել։ Հիշեցնենք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ հանդիպել էր ձերբակալված Շանթ Հարությունյանին, վերջինս տեղ եկացրել էր, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անձամբ է իրեն բռնությունների ենթարկել։
Պարոն Փաշինյան, կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ բան փորձ է արվում քողարկել, թաքցնել, որի պատճառով էր փաստորեն խախտելով օրենքը ձեզ թույլ չեն տվել մուտք գործել, այնտեղ չէ՞ որ պետք է լինի ինչ-որ պատճառ դրա համար։
Ակնհայտ եւ աղաղակող ապօրինություն գոյության իրավունք ունի այն վարկածը, որ դա արվում է ավելի մեծ ապօրինություն թաքցնելու համար, հակառակ դեպքում ինչ իմաստ ունի ապօրինություն։
Նիկոլ Փաշինյանը պատմեց, թե տարբեր պատճառաբանություններ էին բերում իր մուտքը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ արգելելու համար, սկզբից ասել են, թե բանալի չկա, որ դուռը բաց են իր առջև։
Այդ պատճառաբանություն տևեց մոտ 30-40 րոպե, ավելի շատ գուցե, որից հետո ես Facebook-յան իմեջում գրառում կատարեցի, հարց ուղղելով արտադատության նախարարին, թե միթե սա նշանակում է, որ ես մուտք գործելով քրեակատարողական հիմնարկ ինչ-որ աղաղակող ապօրինություն կարձանագրեմ, եւ այդ է պատճառը, որ օրենքով հստակ իմպերատիվ դրված դրույթը հնարավորություն չի տրվում իրագործել։
Հետո արդեն ըստ Փաշինյանի իրեն է մոտեցել Նուբարաշենի հերթափոխի պետը եւ այլ պատճառաբանություններ ներկայացրել։ Մասնարարպես ասել է, թե նոեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածների տեսակցությունների վրա արգելք է դրված։
Ես ասացի, որ դա վերաբերում է հարազատների տեսակցության իրավունքին, եւ նույնիսկ եթե մենք նայենք ուսումնասիրենք ձերբակալված եւ կանանավորված անձանց պահելու կարգի մասին օրենքի 48-րդ հոդվածը, մենք կտեսնենք, որ ազգային ժողովի պատգամավորի ազատ ելումուտի հնարավորությունը նույնական է դասվում վճռաբեկ դատարանի նախագահի ելումուտի հնարավորության հետ, եւ առաջնայինություն է տրվում արդարադատության նախարարի նկատմամբ։ Այսինքն, այստեղ ես հստակ բացատրություններ եմ ակնկալում կառավարությունից եւ արդարադատության նախարարից մասնավորապես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ Շանթ Հարությունյանն իր չհաջողված հեղափոխությունից հետո հայտնվել է կալանավայրում, նրա համախոհներն ու աջակիցները հայտարարում են, Շանթի հեղափոխությունը շարունակել է պետք։ Մասնավորապես 3 խորհրդարանի եւ Երևանյան այլ շենքերի պատերին են հայտնվել Շանթ Հարությունյանի դիմանկարով գրաֆիտիներ։ Նկարները դեռ չավարտած, սակայն դրանց հեղինակները հայտնվել են ոստիկանական բաժանմունքում ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու կասկածանքով։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Շանթ Հարությունյանի գրաֆիտին Երևանի կենտրոնական փողոցներում ու կառավարական շենքերի պատերին երեք մնացել է ոչ ավել քան 1 ժամ։ Հեղինակների խոսքով ոստիկանները հաշված րոպեների ընթացքում ոչ միայն վերացրել են դրանք, այլև բերման ենթարկել իրենց համախոհներին։ Բերման ենթարկվածներից մեկն էլ Արտ Լաբորատորիա արվեստագետների խմբի անդամ Արթուր Պետրոսյանն է, ում խոսքով իրենք փորձել են ընդամենն այս քայլով իրենց բողոքն արտահայտել քաղաքական վարչակազմի դեմ։
Ինչը կարող է այս երկրում ընդվզում չանցնի, ոնց կարա, ասենք հասարակությունը նորմալ իրանց գա, եթե մարդ իրան փորձում է անց գա այս երկրում, ինքը պետք է դիմադրի, ուրիշ ձև չկա։
Արթուր Պետրոսյանից բացի 3 ուշ երեկոյան բերման են ենթարկվել նաև Արտ Լաբորատորիայի 3 այլ ակտիվիստներ՝ գույքը դիտավորությամբ փչացնելու կամ վնասելու համար, սակայն երիտասարդներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ 4 ժամ ոստիկանությունում պահելուց հետո իրավապահները նրանց ազատ են արձակել։
Փող ոստիկանապետը, ոստիկանապետը ինձ անուղեղ ասեցին, ավելաշատը իրանց հետ ակտում էր, որ ես ամուսնացած չեմ, 38 տարեկանով, եթե ամուսնացածը մեր տենց բան չէ իրանի, որ փող ոստիկանապետը ասեց, հիմա դու մենակ ես, գնալու ես կորես ու քեզ ոչ մեկ չի պաշտպանելու, ոչ մեկի պետ չես, բայց դրսում այդ ժամանակ լիքը մասակար, որ մեզ պաշտպանում էր, մեզ տպավորություն էր, որ ասենք ինչ-որ շատ կարևոր հանցագործների են մերը, որ միատ մեծ հանցագործություն էր, ու սա Արաբկիրի բաժինը սենց անընդհատ վազվզոցի մեջ ծավալեր նայվում, որտեղ մենք ինչ ենք արել, փչել ենք էլի ասենք որտեղ։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանը մինչդեռ պնդում է, որ այս դեպքում պետական գույքը վնասելու կամ փչացնելու մասին խոսք չի կարող լինել, քանի որ նկարներն արվել են հանրային տարածքներում։
Լրիվ ապօրինություն է, նրանց սահմանափակել են, նրանք ցույց տալը կամ բերման ենթարկել են, իրավախախտումներ են եղել բավական լուրջ, որոնք ինձ թվում է կվիճարկվեն դատարանում, իսկ կարծում եմ, որովհետև չի կարելի ցույց տալ, որպեսզի արվեստագետների նկատմամբ, ընդհանրապես ցանկացած մարդու նկատմամբ, բայց արվեստագետների նկատմամբ ես դեպքում առավել ես, որտեղ այն ինչ որ իրենք անում են, դա կոչվում է սթրիթ արտ։
Արտ Լաբորատորիայի անդամները դեռ 2008 թվականից ակտիվ արձագանքում են քաղաքական խնդիրներին ու դրան շուրջ իրենց հետ կթողնում Երևանի փողոցներում։ Տարիներ առաջ հենց նրանք էին կառավարական շենքերի պատերին դրոշմում իրենց բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալների ու բանակում սպանված զինվորի դիմանակարը։ Այս նկարներից որևէ մեկը հեղինակների խոսքով երկար կյանք չի ունեցել, արվեստն էլ ավարտվել է ոստիկանության բաժանմունքում, իրենց բերման են ենթարկել ու մի քանի ժամ հարցաքննել։ Սա ճնշում է խոսքի և մտքի ազատության վրա, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ու պնդում, որ այս ճնշումները գնալով սաստկանում են։
Հիմա ինձ թվում է ռեժիմը այնպեսի մի ցայտնոտի մեջ է, որ նա չգիտի, թե ինչ ակցիայից ինչի կարող է վերացվել, և իրենք չգիտեն հանրային ընդվզման տրամաբանությունը ինչպես կարող է զարգանալ, դուրս է եկել իրենց վերահսկողության ոլորտից, և ինձ թվում է դրա համար շատ արագ արձագանքում են ամենաբարձր մակարդակներով և փորձում են սահմանափակել, վախեցնել ցանկացած ազատության դրսևորման իրավունքը։
Արտ Լաբորատորիայի նախագահ Հովանես Մարկարյանը վստահեցնում է, որ չնայած այս ճնշումներին իրենք շարունակելու են իրենց ակտիվ դիրքորոշումն արտահայտել արվեստի միջոցով։
Պայքարի ձևը չի սա, արվեստն է, մեր դիրքորոշումն է, մեր պատկերացումն է արվեստի, մենք արվեստագետներ ենք, պայքարի ձև չի սա, արվեստ է սա։
Շարունակելու ենք,
իհարկե, մենք միշտ էսենց ենք եղել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի քաղաքապետի 3 տեղի ունեցած արտահերտ ընտրություններն ավարտվեցին Իշխող հանրապետականի հաղթանակով ու որակվեցին աննախադեպ։ Միայն թե եթե Իշխող հանրապետականի պնդմամբ խոսքը աննախադեպ ազատ և արդար քվեարկության մասին է, ապա Բարգավաճ Հայաստանը երեկվա ընտրությունները գնահատում է որպես աննախադեպ կեղծված։ Ոչ իշխանական կուսակցությունում համոզված են, իրավապահները աչք են փակել ընտրակեղծիքների վրա։ Չնայած այս հայտարարություններին, ԲՀԿ-ն դեռևս որևէ դիմում բողոք չի ներկայացրել։ Իրինա Հովանիսյանն է իմի բերել քաղաքական ուժերի արձագանքները երեկվա ընտրություններին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում աննախադեպ են որակում Արարատի քաղաքապետի երեկվա ընտրությունները բացասական առումով։ Այս ընտրությունների նախնական տվյալներով հանրապետական կուսակցության թեկնածու Հայկ Հայկյանը 330 ձայնի առավելությամբ է հաղթել միակ մրցակցին՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սամվել Բարսեղյանին։ ԲՀԿ-ի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում մատնանշեց մի շարք փաստեր, որոնք նրա բնորոշմամբ խոսում են իրենք իրենց մասին։
Ընտրություններ, որոնք որ իմ դիտարկմամբ առնվազն աննախադեպ էին, այն առումով, որ իշխանությունը կուտակել, կենտրոնացրել ու գործադրել էր հնարավոր և անհնարին ռեսուրսները այն ծավալով, այն մասշտաբով, որ նույնիսկ նախագահական, խորհրդարանական, համապետական ընտրությունների ժամանակ չի կիրառել։ Հանրապետական թեկնածուի օգտին քվեատուկ նետված քվեաթերթիկների բացարձակ մեծամասնությունը, համարյա բոլորը, գեղարվեստական երկրաչափության կանոնների համաձայն ծալված անկյուններով այս կամ այն կախված տարածքից տեղամասից ձևերով խոսում են իրենք իրենց մասին։ Կարծես թե օրենքի տառը չխախտելով ընտրողը ծալելով ինչպես ցանկանում է նետել է քվեաթու կոնկրետ նշված արդեն քվեաթերթիկներ։ Փաստը խոսում է ինքն իր փոխարեն։ Մարդիկ, ովքեր նկարահանում էին իրենց քվեաթերթիկները եւ դրանց բխող քրեական հետևանքներով հանդերձ, կարծում եմ դառնում էին ամենևին էլ ոչ իրենց հիշողության մեջ տեղի ունեցածը վառ պահելու համար։ Եվ այն կուտակումները, այն կազմակերպչական անհասկանալի ճակերտների մեջ իրան անցումներն ու աշխատանքները, որոնք տեղամասից տեղամասնացած տարածքներում ու հատվածներում տեղի էին ունենում, տվեցին իրենց արդյունքը՝ համատարած ազդեցություն ընտրողի ազատ կամ արտահայտման վրա, հնարավորինս շրջանցելով օրենքով արգելված ձևերը։
Երեք Արարատում կուտակված էին ոստիկանության ստորաբաժանումները, նաև հատուկ ջոկատայիններ էին ժամանել քաղաք։ Սա Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները որակում էին վախի մթնոլորտ ստեղծելու փորձ, որը առաջին կեսին ընտրատեղամասերից Բարգավաճի մոտ 1 տասնյակ ներկայացուցիչների տարել էին ոստիկանության բաժին ստուգումների, հետո ազատ արձակել։ Ոստիկանության պաշտոնական էջում նշված են ընտրությունների ընթացքում ստացված մի քանի ահազանգեր։ Նաիրա Զոհրաբյանն ահազանգել է, որ Արարատ քաղաքի Շահումյան փողոցում ՈՄ-ն նորիկ մեքենայի մեջ ընտրակաշարք է բաժանում։ Անհայտ քաղաքացուց ստացվել է ահազանգ, որ ՈՄ-ն Մամիկոն ընտրատեղամասի հարակից տարածքում քաղաքացիներին գրիչներ է բաժանում, որ նրանք նշված գրիչներով մտնեն քվեարկության։ Մեկ այլ անհայտ քաղաքացի էլ ահազանգել է, որ Արարատ քաղաքի բնակիչ Շտանգիստ Ռուբիկը իր ջիպ մագնիշի ավտոմեքենայով շրջում է ընտրատեղամասերին հարող տարածքներում և քաղաքացիներին գումար բաժանում։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ այս ահազանգերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի թեկնածուի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկը հեռախոսով նկարահանելու միջադեպին, ոստիկանության պարզաբանմամբ քաղաքացին բացատրություն է տվել, որ ցանկացել է այն որպես հուշ պահել։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին լրացավ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով բողոքներ ներկայացնելու ժամկետը։ Ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ բողոքներ չեն ստացել։ Բարգավաճ Հայաստանը այս մթնոլորտում անիմաստ է համարում արդյունքների բողոքարկումն ու վերահաշվարկ պահանջելը։
Բողոքարկել տեղի ունեցածը ում և ում գործողությունների նկատմամբ և բողոքարկել որինչ լինի, այսպես հայտնի արդեն ձևակերպումներով ասեմ։
Հիշող հանրապետական կուսակցությունը մրցակցին խորհուրդ է տալիս շնորհավորել իրենց մրցակցային ընտրությունների կապակցությամբ, ինչը բնորոշ է ժողովրդավարական երկրներին, ինչպես մեր հարցինի պատասխան ասաց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Ես կարծում եմ, ոչ թե պետք է գնալ այն հայտնի աղվեսի ճանապարհով, որ եթե դունչը չի ասում խաղողին, ասում ես խաքը, այլ պետք է ուշ գտնել եւ շնորհավորել։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ համայնքի քաղաքապետի ընտրությունն է եղել, եւ եթե որևէ մեկը խոսում է ընտրախախտումների մասին, ապա պետք է փաստեր ներկայացնի։
Ինչ են ոստիկանությունը նման քանակով սպեցնազով կենտրոնացել
Արարատում, եթե դառնում են։ Ես կարծում եմ, որ մենք միայն պետք է ողջունենք ոստիկանության աչալուրջությունը, որովհետեւ ոստիկանության աչալուրջ եւ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում մենք զերծ մնացինք ցանկացած պրովոկացիայից։
Արարատի քաղաքապետի ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերից միայն Հայ ազգային կոնգրեսն է հայտարարել Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին սատարելու մասին։ Ժառանգությունն ու դաշնակցությունը որևէ դիրքորոշում չեն հայտնել։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը մեզ փոխանցեց, որ առայժմ ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականներ չեն հնչեցնի, քանի որ հանձնաժողովներում ժառանգության անդամների փոխանցած տեղեկատվությունը հավաքագրման և վերլուծման փուլում է։ Նույնը տեղեկացրեցին դաշնակցությունից։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի գնահատականին, կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հետևյալը փոխանցեց.
Հերթական խաթարակ ընտրություն։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունն այսօր դիմել է գլխավոր դատախազին և իրավապահ մյուս մարմիններին, խնդրելով փոխել դերասան Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը։ Դաշնակցական պատգամավորները ստորագրությամբ երաշխավորում են Վարդան Պետրոսյանի պատշաճ վարքագիծը դատավարական պարտականություններ կատարելը, միևնույն ժամանակ պատրաստակամություն հայտնում մուծել օրենքով նախատեսված անձնական երաշխավորության գումարը։ Դերասանի շուրջ վերջին օրերին զարգացող այս իրադարձությունները դարձյալ առաջին պլան են բերել իրավապաշտպանների մտահոգությունը, ինչու են դատարանները գրեթե բոլոր դեպքերում կասկածյալներին բանտ նստեցնում։ Լիլիթ Հարությունյանն ուսումնասիրել է, ինչ սկզբունքներով է ընտրվում խափանման միջոցը։
Փաստաբան Մուշե Շուշանյանը իր տասնամյա գործունեության ընթացքում ընդամենը մեկ դեպք է հիշում, երբ դատարանը որպես խափանման միջոց կալանքի փոխարեն որոշել է կասկածյալին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Ըստ փաստաբանի, դատարանները գրեթե միշտ կալանավորման որոշում են ընդունում, ընդ որում առանց լուրջ փաստարկների։
Այսինքն նախագահության մարմինը պետք է ստույգ տեղեկություն ունենա, որ անձը մտադրություն ունի կամ կարող է թաքնվել քննությունից կամ կարող է ոչնչացնել քննության կատարմանը եւ այլն, բայց ոչ մի դեպքում նման փաստ նման ապացույց չի բերվում։
Եվ սա այն դեպքում, երբ քրեակատարողական հիմնարկները գերծանրաբեռնված են և կալանավորները հաճախ հերթով են քնում, ասում է փաստաբանն ու հավելում, որ շատ դեպքերում իրավապահները փորձում են օգտագործել մարդու ազատությունը նրանից ցանկալի ցուցմունքներ կորզելու և քննությունն իրենց նախընտրած ուղով տանելու համար։
Շատ դեպքերում անձին կալանքի են վերցնում, այնուհետև քննիչները սկսում են առաջարկներ անել։ Ասենք, եթե դու 10 նման օրինակ ցուցմունքներ, հնարավոր է մենք կալանքի հարցը վերանայինք, կես ազատ արձակենք եւ այլն, եւ շատ քաղաքացիներ գնում են նման գործարքների նախագահության մարմինների հետ։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի իրավաբան Տաթևիկ Ղարիբյանը նշում է, որ շատ դեպքերում անազատության մեջ են հայտնվում նաև ոչ ծանր հանցագործություններ կատարած մարդիկ, անգամ նրանք, ովքեր նախաքննության ընթացքում որևէ կերպ չեն խուսափում քննությունից։
Օրինակ, վերջերս մեծ ավում քանեց Արամ Մուղալյանի վերաբերյալ գործը, այդ դեզի վառելու հետ կապված, որ 36,000 դրամի վնաս էր պատճառվել և մի քանի ամիս տղաների կալանավորել էին։ Այնինչ տղաներին մինչև կալանավորելը, երբ հրավիրում էին բացատրություններ տալու, նրանք մի քանի անգամ պարտաճանաչ գնացել են ոստիկանություն և հիմք չեն տվել կասկածելու, որ նրանք կարող է փախուստի դիմել։
Կասկածյալներին զանգվածաբար զնդանները նետելով, ըստ փաստաբանների, ոչ միայն մարդու իրավունքներն են խախտվում, այլև պետության միջոցներն են անիմաստ մսխվում։ Դատարանները պնդում են, թե կասկածյալները կարող են թաքնվել քննությունից, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե այդ դեպքում ինչով են զբաղված ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը, որքան շատ կալանավոր, այնքան շատ հատկացումներ բյուջեից, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Ովքեր գիտեն ընդհանրապես քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը, գիտեմ, որ հիմնականում կալանավորները չեն օգտվում այն սննդից, որը տրամադրվում է նրանց, և պետությունը պարտավոր է նրանց վրա որոշակի գումար ծախսել սննդի տեսքով, նաև այլ կենցաղային իրերի, որոնք պարտավոր են տրամադրել իրենց, բայց կալանավորները իհարկե դրանից չեն օգտվում։ Հասկանալի է, որ պետությունը, սակայն, դրանից չի պակասում պետության կողմից վճարված գումարները, որտեղ նրա պետությունը վճարում է բոլոր կալանավորների հաշվարկով։ Այստեղ մնում է ընդամենը տրամաբանորեն հասկանալ, թե այդ գումարներն ուր են գնում, և իհարկե հասկանալի է, որ շատ ավելի ձեռնատու է, որ ինչքան ավելի շատ կալանավոր լինի, այնքան ավելի շատ գումար կլինի, որը հնարավոր կլինի ծախսել այլ ճանապարհները։
Փաստաբանի խոսքերով, մինչդեռ եթե կալանքից բացի գրավը նույնպես կիրառվեր դատարանների կողմից, պետական գանձարանը կհաստանար և ի հայտ կգա նոր միջոցներ, թեկուզ հենց կալանավայրերի հակասանիտարական վիճակը շտկելու համար։
Պետության վրա մեծ բեռ է դրվում ֆինանսական առումով, որովհետև անձին կալանքի տակ պահելը դա ֆինանսական լուրջ բեռ է, ինչպես սննդի առմամբ, այնպես էլ աշխատակիցներ, որոնք պետք է ապահովեն նրա մեկուսացումը։ Այսինքն, մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու անհրաժեշտություն կա պետությանը դնել այսքան լուրջ ֆինանսական բեռի տակ, անձանց կալանավորել, նրանց փորձել պահել մեկուսարաններում, և եթե կարելի էր անել հակառակ, օրինակ անձին գրավ մուծեին, այդ գրավը որպես ֆինանս մենք հասկանում ենք, որ որոշակի երկարաժամկետ կգտնվեր համապատասխան հաշիվների վրա և կարող էր ֆինանսական լուրջ օգուտներ տալ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սայատ նովա 10 հասցեմ կրքերը չեն հանդարտվում, այսօր կրքին լարված իրավիճակ էր, բնակիչներն անգամ սեփական մարմնով են պարկում գետնին կանխելու շինարարությունը, որի արդյունքում իրենց խոսքերով կտրվելու են արևի լույսից, անհրաժեշտության դեպքում էլ շտապօգնություն ստանալու ճանապարհից։ Բնակիչների բողոքների մի պատասխան մինչդեռ կառուցապատող ընկերությունն ի ցույց է դնում քաղաքային իշխանություններից ստացած թույլտվությունն ու խոստանում այսօրվանից արդեն լայն թափով սկսել շինարարությունը։ Չիլինգարյանն է հետևել բնակիչների եւ շինարարների վեճին։
Սայաթնովա 10 շենքի բակում բազմաբնակարան շենքի կառուցման դեմ ամիսներ տված պայքարից հետո այսօր առաջին անգամ բակ մտան արդեն շինարարական գործիքներն ու մետաղյա ցանկապատները։ Չնայած հարյուրավոր բնակիչների բողոքին կառուցապատող ընկերությունը գործի անցավ ու սկսեց ասֆալտին ամրացնել բակը շին հրապարակի վերածող ձողերը։ Շինարարությունն ընդնանում էր թեժացած կրքերի աղմուկ աղաղակի ու բողոքի ֆոնին, բնակիչները ապարդյուն փորձում էին բացատրել, որ նոր բազմաբնակարան շենքը կսահմանապակի լուսավորությունն ու կխոչընդոտի բակտանող առանց այն էլ նեղ ճանապարհը։ Ասած նապացուցելու համար նրանք մատնացույց էին անում արտակարգ իրավիճակների նախարարության եզրակացությունը, ըստ որի եթե տվյալ տարածքում նոր շինություն կառուցվի, կարիքի դեպքում փրկարարական մեքենան անգամ չի կարողանա մոտենալ 5 շենքերից որևէ մեկին։
Ուրեմն ստեղծված արդեն վատա, իսկ եթե շենք էլ կառուցեն, ավելի կվատանա։
Բայց հիմա տվյալ պահին փաստաթղթերը բոլոր իրանք ունեն ու իրավաբանորեն իրանք ստեղ իրավունք ունեն։
Փաստաթղթերը ունեն, բայց ստի վրա է կառուցված այդ փաստաթղթերը։
Կառուցապատողը մինչդեռ հակադարձում է, թե ունի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը Երևանի կենտրոնում հերթական բազմահարկը կառուցելու համար։ Նույնը հաստատեց նաև քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Ասատրյանը, արձագանքելով բնակիչների փաստարկներին ու բողոքներին քաղաքապետարանի պաշտոնական ներկայացուցիչն այսօր ընդամենը օրենքի դրույթներ ու հոդվածներ էր մեջբերում և կոչանում դժգոհողներին դիմել համապատասխան մարմիններին։
Այն բոլոր անձի, ովքեր որ այս շինության վերակառուցման կառուցապատման հետ կապված ունեն բողոքներ, տարաձայնություններ, այդ ամեն ինչը ես խնդրում եմ կատարել պաշտոն ձևով։
Բնակիչները մինչդեռ հիշեցնում էին, որ նույն պաշտոնյան շաբաթներ առաջ այլ կերպ էր արձագանքել խնդրին և խոստացել էր քննարկումներ կազմակերպել կառուցապատողի հետ։ Մինչ օրս, սակայն, այս հարցով որևէ հանդիպում քննարկում չի հրավիրվել։ Իրենց բնակարանից մի քանի մետր հեռավորությամբ սկսված շինարարությունը կանգնեցնելու համար բնակիչներն այսօր փորձեցին սեփական մարմնով փակել շինարարների ճանապարհը։ Ոստիկանները կենթանի պատկազմեցին շինարարության ընթացքը պահպանելու համար։
Չէ, միչև հանրային քննարկում չնի, միչև ամձավ Տարոն Մարգարյանը ինձ չունթունի, ես չխոսամ այնտեղ ճարտարապետների մոտ, այս շինարարությունը չի լինելու միանշանակ։ Դուք սպասում եք ինչ այստեղ մարդասպանություն
լինի։ Դեկի
հակ քցեցին արյունը, թափեց կորի կանչեցին։
Այլ ելք չտեսնելով Երևանյան այս բակում, ինչպես Կոմիտաս 5-ում, բնակիչները որոշեցին փաստաբան վարձել ու հարցելուցել դատական կարգով։ Կոմիտաս 5-ում պայքարի մասնակից վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը խոստանում է, ակտիվիստներն այստեղ էլ կմիանան պայքարին Երևանի խիտ բնակեցված կենտրոնում նոր շինարարությունը կասեցնելու համար։
Ակնհայտ է, որ այդ տարածքները նախատեսված չեն բազմաբնակարանների կառուցման համար, եւ բազմաբնական շենքերի կառուցումը ակնհայտորեն խախտում է կողքի բնակիչների իրավունքները, եւ այս ամբողջը կատարվում է միմիայն նրա համար, որ Երևանի քաղաքապետանի այս կամ այն պաշտոնյան համապատասխան կառուցապատողի հետ միասին ստանա մեծ գերշահույթներ։
Փակ շուկայի համար պայքարը նույնպես շարունակվում է և այսօր երկարատև լռությունից հետո շուկայի սեփականատեր պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն անդրադարձել է հուշարձանի շուրջ չդադարող աղմուկին։
Ես ակցիան ասեցի, ես Յանցից շնորհակալություն եմ հայտնում Խզմալյանից, Ժիրար Սեֆերյանից, նախախորհրդարանի անդամներից, որ իրանք Երևան Սիթիների համար ակցիա էին անում։ Այդ ակցիայից մենք 20 միլիոն դրամ տնտեսել ենք ռեկլամի համար, որ մենք տալիս էր Երևան Սիթի։ Հիմա որոշել ենք այդ 20 միլիոն դրամը, որ տնտեսել ենք, տանք ուսանողներին։
Այսինքն կարծում եք նրանք գովազդ են։
Հա, գովազդ են արել մեզ։
Իսկ ինչպես, չէ՞ որ նրանք պահանջում են, որպեսզի վերականգնվի շուկան։
Իրանք շուկայից արդեն անցել են Երևան Սիթին, ասում էին մարդ չմտնի Երևան Սիթի, դրա համար մեզ գովազդ արեցին։ Մենք էլ այդ փողը տնտեսել ենք 20 միլիոն դրամ, հիմա որոշել ենք որտան ուսանողներին։
Իսկ այդ կարմիր գլխակները ինչու են հակցվում։
Կարմիր գլխակները մեր հետ կապ չունեն։
Դա
Անումա Սուրենյանցը այդ ակցիան ինքնա կազմակերպում, ես դրա հետ կապ չունեմ։
Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում, որ կանանց հավաքում, վերում են այդ կարմիր գլխարկները հագցնում։
Ես կապ չունեմ այդ հարցերը տվեք։ Այդ հարցերը տվեք բանի Սուրենյանցին, հա։
Բայց ես դա դուր եք գալիս
բանը։ Սուրենյանցին տվեք, ես չեմ տես, ես Դուբայում եմ եղել։
Հա
նոր եք վերադարձել։
Ինչ էիք անում։
Հայաստանը։
Իսկ սկսել են արդեն ինչ-որ կենթանիներ վերել Մաշտոցի Բողոտան։
Սա ոտ տանում է, դի դեղին կխարկավորեն են բերում։ Ես թե քաղաքում չեմ էլ չեմ։
Իսկ City-ի հետ կապված է, որ արդեն վերածվել է Երևան City-ի փակ շուկան։ Այն պահանջում են որպեսզի վերականգնի։ Հնարավոր է, որ ի վերջո այն ինչ որ
Սա ոտ տանում, դու սեփականատիրոջ հարցեր եք, հա շուկային։
Բայց դու ո՞վ ես։
Ամիսներ առաջ Երևանի քաղաքապետը հայտարարեց, թե տրանսպորտի սակագինը 100 դրամից դառնում է 200 դրամ, այս գաղափարը չկիսող քաղաքացիների համար պայքարից հետո քաղաքապետը կասեցրեց որոշումը։ Քաղաքապետարանում կազմվեց հանձնաժողով, ուսումնասիրվեց ոլորտը, գումարեցին, հանեցին ու նորից եկան այն եզրակացության, որ թանկացում նախուսափելի է։ Այս անգամ նոր պայքարի ալիք բարձրացեցին գծատերերը, թե 100 դրամով հնարավոր չէ իրականացնել պատշաճ ուղևորափոխադրում և պահանջում սակագինը դարձնել ոչ թե 150, այլ 200 դրամ։ Ակտիվիստներն էլ հայտարարեցին, թե իրենց մեջ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են 100 դրամով գից աշխատացնել։ Քաղաքապետարանը մեկ օրում արձագանքեց, թե մրցույթ են հայտարարում, մասնակցեք ու ապացուցեք, որ 100 դրամով հնարավոր է երկաթուղի աշխատեցնել, լսենք Հասմին Գրիգորյանին։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 2 օր առաջ նետած մարտահրավերը տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարողները կեղծում ոլորեցնող են որակում։ Վճարում ենք 100 դրամ շարժման ակտիվիստ Սևակ Մամյանի համար զարմանալի է քաղաքապետարանի նման արագարձագանքը, այն դեպքում, երբ ակտիվիստների բարձրացրած հարցերը մինչև հիմա անպատասխան են մնում։
Ամեղ աչքերով խոսել են մասին, որ դաշտը բաց է և եթե կարող եք եկեք շահագործեք, դա ընդամենը մանիպուլյացիա է իրականացված քաղաքապետարանի կողմից։
Հիշեցնենք, որ թանկացման դեմ սկսված երկարատև պայքարից հետո անցած շաբաթավերջին քաղաքապետը հայտարարություն տարածեց և ըստեյության կոչ արեց 100 դրամ սակագինը պաշտպանողներին մասնակցել 23 երթուղիների մրցույթին, հաղթել ու բոլորին ապացուցել, որ հնարավոր է այդ գնով ծառայություն մատուցել։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով մինչդեռ քաղաքապետարանը մրցույթ է հայտարարել վաղուց արդեն մոռացության մատնված և ոչ եկամտաբեր երթուղիների համար և փորձում է դրանով ապացուցել տրանսպորտը թանկացնելու իր որոշումը։
Եթե 139 երթուղուց հրաժարվողներ չունենք և ունենք 2 տասնյակ թափուր երթուղիներ, որոնք արդեն որևէ մրցույթն է շահողներ չեն ունենում, ուրեմն ոչ թե խնդիրը նրանում է, որ 100 դրամով հնարավոր չի աշխատել, այլ խնդիրը նրանում է, որ քաղաքապետանը մատնում է իրեն, որ ինքը երթուղային գծերը բաժանել է Չալաղաչ և ոչ եկամտաբեր գծերի, որի արդյունքում Չալաղաչ գծերի տերերը ուղղակի կոկորդ են կրծում այդ գծերը պահելու համար, ստացած գծերը, որոնք ուղղակի որևէ բիզնես նպատակահարմարություն և ժամանակություն չունեն, մնում են անտեղ։
Չնայած քաղաքապետի առաջարկը շատերին է կասկածելի թվում, այդուամենայնիվ մի խումբ ակտիվիստներ որոշել են ուսումնասիրել մրցութային ծրագիրը։ Վաղն այս հարցով քաղաքապետարան կգնա նաև Սուրեն Սահակյանը, ով 97-օր նստացույց անցկացրեց թանկացման դեմ։
Ուղղակի ես ուզում եմ գնալ տեսնել այդ երթուղիները ինչպես են գծած, որ 100 դրամով հնարավոր չի շահագործել, որովհետև բոլոր փորձագիտական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 100 դրամով հնարավոր է։ Ուրեմն կամ երթուղիները սխալ են գծած, կամ տեղ ունի հանցավոր համաձայնություն։ Երրորդ տարբերակը ես չեմ գտնում։
Ակտիվիստները պնդում են, որ այժմ քաղաքային իշխանությունները փորձում են մի քանի ուղղությամբ պայքար տանել թանկացումը հիմնավորելու համար։ Տարոն Մարգարյանի այս առաջարկից օրեր առաջ էլ հիշեցնենք, գծատերերն էին բողոքի ցույցի դուրս եկել և սպառնում էին դադարեցնել աշխատանքը, եթե ուղևարձը չդառնա 200 դրամ։ Ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը գծատերերի վերջին օրերի բողոքն էլ համարեց քաղաքապետարանի հետ փոխհամաձայնեցված գործողություն։
Երևանի քաղաքապետարան ուղղակի մոռանալով թե ինչի համար ենք կոչված, ուղղակի լծվել է անհերքելին ապացուցելու, ինչ ասեմ, մանկապատանեկան բնույթի նախաձեռնություններով, ցույց տալու համար, թե ինքը իրավացի է եղել, որ թանկացրել է որոշում և որ թանկացնելու ճիշտ որոշում գոյություն չունի։
Հիշեցնենք, քաղաքային իշխանություններն ու գծատերերը հայտարարում են, թե առանց նոր միջոցների ու ներդրումների անկարող են բարելավել վիճակը։ Թանկացման հակառակորդները մինչդեռ փաստում են, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է վիճակը բարելավել, հետո թանկացնել, և որ այսօրվա պայմաններում 100 դրամը ոչ թե քիչ է, այլ ճիշտ հակառակը մի բան էլ շատ է մատուցվող ծառայության դիմաց։
Այս ծառայություններից էլ անգամ 100 դրամի անհամաչափ է։ Մարդիկ վճարում են պապազած, կզած գնալու համար 100 դրամ։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ այդ դիրքով տեղափոխությունը 1-2 կանգառից մինչև 10 կանգառ արժե 100 դրամ։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 3-ին ռուսական Դաշինքի միանալու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո Հայաստանում սկսեցին պնդել, թե այդ որոշումը ոչ միայն անվտանգության խնդիր է լուծում, այլև կնպաստի տնտեսության զարգացմանը։ Օրեր առաջ ուկրաինական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, թե Մաքսային միության երկրները հսկայական ներուժ ունեն, և սա կարող է հնարավորությունների նոր պատուհան դառնալ Հայաստանի համար։ Մինչդեռ պաշտոնական աղբյուրները ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալները փաստում են, որ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը Մաքսային միության անդամ երկրների հետ կազմում է ընդհանուրի ընդամենը 1/4-ը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության ավելի քան 3/3-ը իրականացվում է ոչ Մաքսային միության երկրների հետ։ Ըստ ԱՎՑ-ի, այսինքն ըստ պաշտոնական տվյալների, նման պատկեր է վերջին մի քանի տարիներին։ Մաքսային միությունը հիմնադրվեց 2010-ին, և այդ տարի Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության 78.1%-ը Մաքսային միությունից դուրս էր, 2011-ին էլ ավելի շատ։ Առևտրաշրջանառության 78.6%-ը իրականացվեց միության մեջ չմտնող երկրների հետ, իսկ անցած տարի ոչ Մաքսային միության երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը կազմեց 75.6%։ Կրկնվենք, սրանք պաշտոնական թվեր են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր 1993-ից 96 թվականներին Հայաստանի վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով այս թվերի պայմաններում առնվազն անհասկանալի է իշխանությունների հայտարարությունները, թե Ռուսաստանն է Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերը։ Օրերս ուկրաինական Սեգոդնյա պարբերականին տված հարցազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց. Ռուսաստանը մեր հիմնական առևտրային գործընկերն է ու ներդրողը, իսկ Հայաստանում արտադրված արտադրանքը հիմնականում իրացվում է ռուսական շուկայում։
Գիտեք, ես ցույց եմ Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը քաղաքական պահական։ Դուք եք կոնկրետ լինեք։ Պարզապես երևի Հայաստանը հասկացրել է կամ նա հասկացրել է, որ չի կարող պատահել լինի ռազմական անվտանգություն եւ տնտեսական փոխադարձ հարաբերությունների տարանջատում, դրանք պետք է համատեղվեն երկրների մեկ խմբի հետ։
Եթե հարցին նայում ենք զուտ տնտեսական առումով, ապա տեսնում ենք, որ Եվրոպայի հետ մենք ունենք ավելի մեծ առևտուր և ավելի ազատ ռեժիմ, շարունակեց Բագրատյանը։
Մեր միջին մակսատուրքը 2011-ի հաշվարկներն է, ըստ Համաշխարհային բանկի, մոտ 3%, 6.5%, մեզ մոտ։ Եվրամիության երկրներ մոտակցնում է արտաքին Մաքսային միության երկրներ մոտ 10%։ Ընդհանուր առմամբ արտաքին առևտրի պայմանները կխստանան։ Մաքսային միությունում մենք ունենք ավելի բարձր տարիֆներ, եւ այն երկրները, երրորդ երկրները, որոնք Մաքսային միության անդամ չեն, այնտեղ նրանց կողմից ներմուծվող եւ դեպիատ երկրներ արտահանող ապրանքները որոշակի առումով պետք է թանգանան։ Ես թվերին չեմ տիրապետում, բայց վարչապետն էր, որ ասեց, որ կատարել են վերլուծություն, և ես ինձ հայտնի է, որ վերջապես հանձնարարել են, որպեսի հաշվարկները կատարեն, որպեսի խոսակցությունը լինի կոնկրետ, և իրոք դատանելու թանկացման այդ երկրների տարածքում։
Այսինքն Հայաստանը 3/4, հա, իր մրցունակությունը
ինչ որ առնող կկործնի, քանի որ հայկական ապրանքները, որովհետև ապրանքների միջին թանկացումը կկազմի 2-4%։
Ըստ Բագրատյանի, այսքանից զատ անդամակցությունը Մաքսային միությանը սկզբնական շրջանում Հայաստանում կբերի գների բարձրացման։
Հետևաբար զուտ տնտեսական առումով դուք այդտեղ ռիսկեր չեք տեսնում, այսինքն ստացվում է գերմենք մի միություն, որը մեր տնտեսական համակարգի հետ շատ քիչ ընդհանրություններ ունի, մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառության 1/4-ն է այդ միության հետ ընդհանրը իրականացում։ Դուք այդտեղ ռիսկեր չեք տեսնում Հայաստանի տնտեսության, բիզնես հանրության համար։
Անձամբ ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ ռիսկեր կան և դրանք չզուգացված չեն։ Համենայն դեպս, նույնիսկ եթե կառավարության ղեկավարն այդ մասին ասում, ուրեմն դա լուրջ է։
Բագրատյանի նկատի ուներ վարչապետ Սարգսյանի նշված հարցազրույցը ուկրաինական պարբերականին, ուր Տիգրան Սարգսյանը, խոսելով Մաքսային միության անդամակցության ակնկալվող հոգուտներից, միաժամանակ ընդունում է, որ ռիսկեր կան, հավելելով. Մաքսային միության դրույքաչափերը ավելի քան 2 անգամ բարձր են, քան մեր մաքսատուրքերը երրորդ երկրների հետ։ Մենք կբախվենք որոշակի բարդությունների, սակայն ընդհանուր առմամբ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շահում է Մաքսային միության անդամակցությունից և միասնական տնտեսական տարածքից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանն այսօր քննարկում էր Իշխան Զաքարյանին վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում վերանշանակելու հարցը։ Ամիսներ առաջ նույն ամբիոնից իշխանություններին քննադատող եւ միլիարդավոր դրամների հափշտակման մասին խոսող Զաքարյանն այսօր իր ելույթում շարունակ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն է մեջբերել։ Ընդդիմադիրները թերահավատ են, թե նախագահի առաջադրած թեկնածուն անկախ ու օբյեկտիվ է աշխատելու հատկապես հանրապետականի կողմից վերստին պաշտոն ստանալուց հետո։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Խորհրդարանի դիմադիր պատգամավորները չեն հավատում, որ 2012 թվականի զեկույցից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի սուր քննադատությանն արժանացած, ապա երկրորդ անգամ այդ պաշտոնում առաջադրված Իշխան Զաքարյանը կարող է անաչառ աշխատել։ Ժառանգությունը, Դաշնակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսն այսօր հայտարարեցին, որ դեմ են Զաքարյանի այդ պաշտոնում առաջադրմանը։ Դաշնակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը նույնիսկ չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Տոները փոխվել են, տեղի ունենում հանդարտ, երբեմն նույնիսկ մտերմիկ խոսակցություն, ինչից ակնհայտ է դառնում, որ քննարկման մասնակիցների մեծամասնությունը, իշխանական հատվածը, որոշակի դասեր է քաղել Սերժ Սարգսյանի մոտ տեղի ունեցած հայտնի խորհրդակցությունից։ Սերժ Սարգսյանը, դիմելով Իշխան Զաքարյանին, այդ խորհրդակցության ժամանակ ասում էր. «Պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի, եթե հատուկ քնչական ծառայությունը կարծիք հայտնի վերահսկիչ պալատի նախագահի վերաբերյալ»։ Այն, որ Իշխան Զաքարյան այսօր այստեղ է, նշանակում է, նա երաշխիքներ է ստացել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ կարծիք չի արտահայտելու իր գործունեության, իր ունեցվածքի, իր կյանքի և կենսագործունեության վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ Իշխան Զաքարյանն էլ իր հերթին հանդես է եկել պատասխան երաշխիքներով։
Գալուստ Սահակյանը հակադարձեց.
Խորհրդեսի կամ լավատեսի կրտումներով փորձում են ասել, որ խեղճ Իշխան Զաքարյան էլ ամբիոնից այդպիսի բաներ չի ասի, անդրդվելի է, ասելու է, որևէ մեկը շահագրգիր չի, որ չի ասելու։
Իշխան Զաքարյանն այսօր իրեն ուղված բազմաթիվ հարցեր անպատասխան թողեց։ Դրանք հիմնականում վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությանն էին վերաբերում։ Հարցերից մեկն այսպես էր հնչում. «Պետական բյուջեն թալանվել է, թե չի թալանվել»։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունիսին վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խորհրդարան էր եկել Մալուխով, որպեսզի պատգամավորներին փաստերով ցույց տա, թե ինչպես են պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց Մալուխը գնում 1000 դրամով։ Բացի նախորդ տարվա բյուջետային մտահոգություններից, Զաքարյանը նաև ընթացիկ 2013-ի վերաբերյալ էր ասել, 700 միլիարդը վտանգված է։
Պարզաբանման կարիք է զգում, են կապել է, ինչ եղավ։
Իշխան Զաքարյանը այս հարցերից որևէ մեկին այսօր կոնկրետ չպատասխանեց։ Իր ելույթում փոխարենը դրանց անդրադարձավ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Մի հատ փորձի լատես կյանքումդ մի տումբալի սեղանի մոտ նստել էիր, մի անգամ գոնե գյուղապետ որ լիներ, գայեր ազգային ժողով, այդ քու հերոսացման ճանապարհին կտեսներ, որ կառավարումը դա բարդ պրոցես է, դա պայքար է։
Անկախ մարմինը վերահսկիչ պալատը նման պնդում արեց Իշխան Զաքարյանը կառավարության այս կամային օղակը չէ։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, չի հավատում այդ խոսքերին։
Սա բեմականության ավելի տպավորություն է թողում։ Դուք նոմենկլատուրայի մաս եք եղել, ողջ Հայաստանի պատմության ընթացքում սկսած սովետական խորհրդային Հայաստանից, այսինքն Կոմսոմոլից սկսած, միշտ եղել եք նոմենկլատուրա, դրանում վատ բան չկա, մի կարծեք դա վիրավորական բանամասում, չեմ եք հասկացում, որ եթե օրինակ Շանթ Հարությունյանը գա իշխանության, ցեղակրոնության կամ ցեղապաշտության ամբյոնի վարիչ կարող եք աշխատել, դա էլ է նորմալ, նշանակում է կոչվում, իսկ անկախ մարմինների ղեկավարները ինչ են նշանակում, շնորհակալություն։
Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, հայտնի խորհրդակցությունից հետո եթե անգամ առաջարկեին, Զաքարյանը չպետք է համաձայներ առաջադրվել։
Համարձակություն ունեցեք, մերժեք այս առաջադրումը, եւ ավելի ճիշտ կլինի եւ ձեր համար, եւ հասարակության համար, եւ ընդհանրապես մեր պետության համար, այդտեղ դուք ավելի շատ բացահայտում կանեք չարաշահումների մեջ, քան եթե առաջադրվեք եւ ձեզ բոլորը գնան եւ կողքրեակեն։
Հանրապետականից բացի նաև Բարգավաճ Հայաստանն է կողմ Զաքարյանի թեկնածությանը, նա հիշեցնեմ, նախկինում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ էր։ Գալուստ Սահակյանը բացատրեց իրենց դիրքորոշման պատճառը, Զաքարյանն ասաց, ամրապնդել է կառույցը։ Գովեստի փոխադարձ խոսքերը չուշացան։
Ըստ երկրում անկախությունից հետո կուտակված խնդիրները
այս իշխանության կամ այսօր հենց այս պահին իշխանության ղեկին գտնվող մարդկանց անմիջական կամ չգիտեմ այլ պատճառներով կուտակված պրոբլեմները չեն։ Երկրում կուտակված կան պրոբլեմներ 20 տարուց ի վեր։ Ուզում եմ այս համոզմունքը ունենալ նաև դուք, որովհետև ես ուզում եմ հենց հիմա խոսքս ավարտել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ևս մեկ շատ կարևոր մի քանի արտահայտություններով, մտքերով, որոնց մասին չգիտեմ ինչու դուք մոռանում եք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ տարածաշրջանային անցուդարձին, եթերում մոլորակ հանդեսն է, այն վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը նախկին խորհրդային երկրների հետ կապերի առավելագույն ամրապնդումն է։ Վրաստանը պնդում է, որ շարունակելու է եվրոինտեգրման քաղաքականությունը, Ուկրաինայի համար էլ ընտրություն կատարելու բարդ շրջան է, մոտավորապես այնպիսին, ինչպիսին Հայաստանում էր սեպտեմբեր 3-ի նախորեին։ Այս երկու թեման ենք ընդգրկել մոլորակ հանդեսում։ Նոյեմբերի 17-ին Վրաստանի խորհրդարանի Բաքում տեղի կունենա նորընտիր նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, որին կմասնակցեն մի շարք պետությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Վրաստանի առջև ծառացած բազում խնդիրներից առավել հրատապը թերևս հարաբերություններն են հյուսիսային հզոր հարևանի Ռուսաստանի հետ։ Տարիներ շարունակ պաշտոնական Թբիլիսիի տեսակետը գրեթե չի հնչել ռուսաստանյան եթերում, քանի որ Մոսկվայի համար Միխայել Սաակաշվիլին անընդունելի քաղաք կան գործիչ էր։ Եվ ահա նորընտիր նախագահը ստանում է ռուսաստանցիներին իր ուղերձը փոխանցելու հնարավորություն։ Տաթևիկ, ինչ է ասել Մարգվելաշվիլին։
Արմեն, նշեմ, որ Մարգվելաշվիլին այն հարցին, թե ինչ է պետք անել վերականգնելու համար նախկինում տեղ ունեցած եղբայրական հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջեւ, պատասխանել է, որ այն վերքերը, որ առաջացրել են քաղաքական գործիչները, պետք է ապակինվեն մարդկանց ջանքերով, այն մարդկանց ջանքերով, ովքեր բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալուն են միտված, եւ իհարկե հենց նաեւ մշակութային կապերի շնորհիվ, որ կան երկու ժողովուրդների միջեւ
те культурные связи, которые существовали между нашими народами.
Թե բարի կամքը ցույց տվող ինչ քայլ է պատրաստ կատարել վրացական կողմը այս հարցին, Մարգվելաշվիլին պատասխանել է, թե իրենք արդեն իրենց կողմից առաջին քայլը կատարել են լարվածությունը թույլատնելու առումով։ Նա նշել է, որ իրենք հայտարարել են, որ չնայած խնդիրներին, Ռուսաստանը Վրաստանի համար, այսպես ասենք, ագրեսիայի առարկա չէ, եւ հայտարարել են, որ կփորձեն, կաշխատեն երկխոսությունը ագրեսիվ վերաբերմունքից փոխել դեպի կառուցողական շրջանակ։
Отношения в рациональные рамки.
Եվ հայտարարել են, որ նաև մասնակցելու են Ռուսաստանի պատմության նշանակալի իրադարձություններից մեկին, Սոչիի Օլիմպիադային, իսկ արդյոք որպես երկրի ղեկավար ինքը Մարգվելաշվիլին պատրաստվում է մասնակցել բացմանը կամ փակմանը, ահա այս հարցին Մարգվելաշվիլին հստակ պատասխան չի տվել, թեև նաև չի հերքել իր մասնակցությունը, նա պատասխանել է, որ այս հարցը բաց է եւ քննարկվում է իրենց թիմի ներսում։
Պրեսմատրիում этот вопрос.
Ահա այստեղ Մարգվելաշվիլին անդրադարձել արդեն հեռացող նախագահին, նշելով, որ Միխայել Սաակաշվիլին իհարկե վարկաբեկվեց այս պատերազմով.
Սաակաշվիլի был дискредитирован через эту войну.
Սակայն դա չպետք է մտահոգի ռուսաստանցին, ասենք 20 կամ 10 կամ 20 տարի հետո ռուսաստանցին ուզում է գալ Վրաստան, ուզում է որ վրացիները գնան Ռուսաստան, որ լինեն մշակութային հարաբերություններ.
Хочет приезжать в Грузию.
Մարգվելաշվիլին նշել է, որ միշտ էլ այդպես է եղել պատմական ժամանակներից, սկսած Պուշկինից, իսկ որ Սաակաշվիլի պատճառով խնդիրներ են ցակել, դա անցած տարվա ձյունը եւ Ռուսաստանի համար նույնպես
проблем это никого больше это прошлогодний снег.
Ըստ Մարգվելաշվիլի իրենք նաև նոր հնարավորություններ են փորձում ստեղծել ռուս բիզնեսմենների համար, ովքեր կգան եւ Վրաստանում ներդրում կանեն, մի երկիր, որը Եվրոպայի հետ ազատ առևտուր անելու հնարավորություն կունենա։ Ըստ Մարգվելաշվիլի Եվրոպայի հետ ասոցացումը ոչ միայն չի խանգարում Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններին, այլև նպաստում է դրանց։
Երկու օր շարունակ Ուկրաինայի լրագրողները զանգահարել են նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գրասենյակ, փորձելով պարզել, թե որտեղ է գտնվում երկրի ղեկավարը։ Անցած շաբաթ օրը հայտարարվել էր, որ Յանուկովիչը մեկնում է Մոսկվա Պուտինի հետ քննարկելու ռուս-ուկրաինական տնտեսական կապերին վերաբերող հարցեր։ Պարզել, որ խոսքը Եվրամիության ասոցիացիան պայմանագրի մասին է եւ երկու օր հանդիպման մասին ոչ մի տեղեկություն։ Եվ ահա այսօր Մոսկվան հաստատում է, որ այդ հանդիպումը իսկապես տեղի է ունեցել եւ ելի ոչ մի մեկնաբանություն։ Միթե Կիևը, հետևելով Երևանի օրինակին, տեղի կտա եւ կանթամակցի Մաքսային միությանը։ Լսենք Ազաբաբանին Մոսկվայից։
Վիլնյուսի գագաթնա Աժողովին մնացել է երկու շաբաթ, սակայն Ուկրաինայի կողմից Եվրամիության հետ ասոցիացման մասին պայմանագրի ստորագրման հարցը, որ դեռ մի քանի օր առաջ որոշված էր համարվում, այսօր հարցականի տակ է։ Նախ Մոսկվան ուժեղացրել է իր ճնշումը, այսօր օրինակ հայտի դարձավ, որ Ուկրաինական նավթագազ ընկերությունը գազ չի գնում Գազպրոմից ընդհանրապես, նա հրաժարվել է ուրբաթորմանից ռուսական գազից, քանի որ Գազպրոմի ղեկավարությունը պնդում է, որ Ուկրաինան $800 միլիոն է պարտք, եւ այս մասին հայտարարել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Մյուս կողմից Կիևի եւ Բրյուսելի միջև կանգնած է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Հիշեցնեմ, Յանուկովիչի վաղեմի հակառակորդն արդեն մի քանի տարի անազատության մեջ է եւ Բրյուսելը պահանջում է գոնե թույլ տալ Տիմոշենկոին մեկնել արտասահման բուժման համար։ Ընդ որում Ուկրաինացի փորձագետները սա պակաս կարևոր գործոն չեն համարում, քան Կրեմլի ճնշումը օրինակ։ Այս կարծիքն ունի հայտնի լրագրող Եվգենի Կիսիլովը, ով իր բլոգում գրել է, որ համոզված չէ, որ Ուկրաինան կստորագրի ասոցիացիան մասին պայմանագիրը, եւ հիմնական խոչընդոտներից մեկը Տիմոշենկոյի հարցն է։ Յանուկովիչը վախենում է Տիմոշենկոյից եւ չի ուզում նրան ազատ թողնել։ Պատրաստ է նույնիսկ հրաժարվել Եվրոպայի հետ կնքվելիք այդ պայմանագրից, միայն թե Տիմոշենկոն մնա բանտում, իր բլոգում գրել է այսօր Եվգենի Կիսիլովը։ Մյուս կողմից, ինչպես արդեն ասացի, Կրեմլը ուժեղացրել է իր ճնշումը։ Մոսկվայում շաբաթորն անցել են Յանուկովիչ Պուտին գաղտնի, ինչպես ուկրաինացի լրագրողներն են ասում, բանակցություններ, ընդ որում որևէ մանրամասներ այդ բանակցություններից չկան մինչ օրս։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը միայն հաստատել է, որ Յանուկովիչը կարճատև աշխատանքային այցով շաբաթորը Մոսկվայում էր եւ որ դրանք քննարկել են ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի փորձագետներն արդեն ասում են, որ Յանուկովիչը որոշել է հրաժարվել Եվրամիության հետ ասոցիացիան մասին պայմանագրից։ Այս մասին է խոսում օրինակ փորձագետ Յուրի Լուցենկոն։ Յանուկովիչը որոշում է կայացրել հրաժարվել ասոցիացիան մասին պայմանագրից, որովհետև վախենում է ազատ թողնել Յուլիա Տիմոշենկոն։ Եվ վախենում է նաև, որ Կրեմլի ազդեցության տակ գտնվող ուկրաինական էլիտան իր դեմ կմբոստանա։ Հայաստանցի փորձագետներն էլ այն նույնն ասում սեպտեմբերի 3-ից հետո։ Ու մի բան էլ, Յանուկովիչի ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցության անդամ պատգամավոր Օլեգ Ցարյովը 3 ասել է, թե Ուկրաինան դեռ պատրաստ չէ ստորագրել ասոցիացիան մասին պայմանագիրը եւ պետք է մի լավ մտածել նման քայլ անելուց առաջ, քանի որ երկիրն ըստեղության կիսված է երկու մասի։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական հայաստանի փորձագետներին քաչ հայտնի Սերգեյ Գլազյովն էլ հայտարարել է, որ համաձայնագիր չի լինի, քանի որ ձեռնտու չէ ոչ Ուկրաինայի ղեկավարությանը, ինչպես նաեւ ձեռնտու չէ եվրոպական երկրների մեծ մասին։ Սակայն պաշտոնապես Ուկրաինան Եվրամիության հետ պայմանագրից դեռ չի հրաժարվել եւ հնարավոր են ցանկացած զարգացումներ։ Հստակ է միայն մի բան. Մոսկվան հնարավորին սանում է Կիևին դեպի Եվրոպա ճանապարհից շեղելու համար։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսի այսօրվա թողարկում, այն պատրաստել են Ազաբաբանը, Տաթևիկ Լազարյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Բարեկամներ, մեր ծրագրերը դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև ընթերցել եւ դիտել, բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Հիշեցնենք, որ ժամը 8-ին սկսվում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը։ Այն դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։
Այսօր Գյումրիի այցելել Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը աշխարհահռչակ դիրիժորի ղեկավարած նվագախմբի ելույթով այսօր կեզրափակվի Գյումրիի 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջոցառումների շարքը։ Սաթենիկ Վանցյանն է ներկա գտնվել Գյումրիի մեծ բարեկամի մամլոյասուլիսին։
Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում այսօր Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգով կազդարարվի ծրագրի ավարտը։ Նվագախմբի դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար Վլադիմիր Սպիվակովը մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ու հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Սմբատյանի ուղեկցությամբ այցելեց Գյումրի։ Քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորման ժամանակ Սպիվակովը անակնկալ մի քանի րոպեով ստանձնեց Գյումրիի փողային նվագախմբի դիրիժորի դերը։ Մինչ ամերկը մամլո ասուլիս էր, որի ժամանակ Սպիվակովը վերհիշեց իր առաջին այցը երկրաշարժից ավերված Գյումրի, դա 1989 թվականին էր։
В это тяжёлое время, когда я приехал тогда, и как я всегда вспоминаю, у меня две вещи хранятся из этого города, очень дорогие моему сердцу, не только мне, моей семье, моим детям.
Երբ ես եկա, դժվար ժամանակներ էին, միշտ հիշում եմ։ Իմ տանը երկու իր ունեմ պահպանած, այս քաղաքից շատ հարազատ իմ սրտին ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ ընտանիքի, իմ երեխաների։ Այդ ժամանակ ինձ գործ նվիրեցին երեխաները, ծաղրածուի պատկերով, որքան էլ տարօրինակ էր, դա զոված երեխաների աշխատանքներ, որ ինձ տվեցին ոչ մնացած երեխաները։ 10 տարի անց մեկ այլ գործ ստացա, դա արդեն նվիրեցին այն երեխաները, ովքեր ծնվել էին այն օրը, երբ տեղ ունեցավ ահավոր աղետը։
Получил другой коврик. Это уже подарили мне детишки, которые соткали этот коврик, которые родились в день, когда случилась эта страшная трагедия.
Спиваков насац, որ գորգերը պահում է Փարիզում, դա ոչ միայն ձեր, այլ նաև իմ կյանքի մասն է, ասաց մայստրոն։ Վերջին անգամ Սպիվակովը բարեգործական համերգով էր Հայաստանում եղել 10 տարի առաջ, Գյումրի էլ էր այցելել։
Ну когда я приехал 10 лет тому назад, здесь вообще не было никаких изменений практически.
10 տարի առաջ, երբ ես այստեղ էի, ոչ մի փոփոխություն գրեթե չկար։ Հիմա ես տեսա տներ են կառուցվում, որ քաղաքը տեսք է ստացել, կարելի ասել մարդկային։
Город какой-то облик приобрёл, можно сказать, человеческий։
Մի Գյումրի այցելելը Վլադիմիր Սպիվակովին ընդունել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որի ընթացքում ձեռք բերված մի պայմանավորվածության մասին խոսեց։
15-м году будет фестиваль. Я постараюсь так сделать, чтобы это было в апреле месяце, потому что эта дата тоже значимое очень для вас, для всех армян.
2015 թվականին փառատոն է լինելու, ես կփորձեմ այնպես անել, որ դա ապրիլ ամսին լինի, քանի որ գիտեմ, որ այդ տարեթիվը շատ կարևոր է ձեր բոլոր հայերի համար, եւ մենք անպայման համերգային ծրագրով կգանք նաեւ Գյումրի։ Հարց ինչես նաեւ Սպիվակովի ընտանիքի նրահայ կնոջ երեխաների մասին, Սպիվակովը մեջ բերեց իր ու փոքր դստեր խոսակցությունը։
Я её как-то спросил: "Слушай, Анечка, как вот ты себя идентифицируешь, когда тебя спрашивают, ты кто?"
Ես մի անգամ հարցրի: "Անիչկա, դու ինչպես ես կողմնորոշվում, երբ քեզ հարցնում են, դու ովես?" Նա ասաց, թե ես ռուս, հայ, ֆրանսիացի եմ, այնպես որ հասկանում եք, թե ընտանիքումս ինչ կա։
Ես երբեք չեմ ուրանե այսօր։
Բարեգործական հիմնադրամ ունի նաև Սպիվակովը և տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, այդ թվում նաև Հայաստանում, որի մասին խոսել չի սիրում։ Սպիվակովը ասաց, որ իր համար կարևոր էր իմանալ, որ Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք է ճանաչվել։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ փակումը թեև պաշտոնական է, սակայն ոչ թե վերջակետ են դնում, այլ ստորակետ։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ փակումը թեև պաշտոնական է, սակայն ոչ թե վերջակետ են դնում, այլ ստորակետ, քանի որ միջոցառումները մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիում դեռ շարունակվելու են։
Հարցում, եւ այսօր ասելով, որ մենք եզրափակում ենք այս ծրագիրը, մենք ասենք, որ ընդամենը մի միջակետ ենք դնում, որտեղ կարծեմ, որ այս ծրագիրը պետք է շարունակեն, մենք դերնենք ձեզ հետ միասին, պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այս ոգինշունչը քաղաքի մշակութային Գյումրի կարողանանք պահպանել։
Թեպետի սկզբանե շատ խոստումներ տրվեց ծրագրի մեկնարկին, սակայն ընթացքում ծրագրերը կրճատվեցին ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Սա Շիրակի մարզպետ Արմեն Սմբատյան երկխոսությունից էր մի հատված։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ էլեկտրոնային թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Երեք կայացած ընտրություններում Արարատի նորանշանակ մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի դերակատարությանն անդրադառնալով 7-րդ մեկնաբանը նկատում է. Արարատի ընտրությունները ցույց տվեցին այն միտումները, որոնք առկա են Հայաստանում, այսպես կոչված լիսկաներին փոխարինելու են գալիս տեղական նշանակության բդեշխները, նեոլիսկաները, որոնց վրա էլ դրված է տոկոս խփելու ֆունկցիան։ Ժամանակակից Հայաստանում ընդդիմության տեղին ու դերին անդրադառնալով Իլուրի մեկնաբանը գրում է. Մեզանում ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությանը մասնակցելը գրեթե հավասար է պատերազմական գործողություններին մասնակցելուն, ոչ թե ցանրության գուցը, այլ ըստ կանոնների։ Իսկ պատերազմի դուրս գալ առանց կազմակերպվածության, առանց կառուցվածքների, հույսը դրած միայն խնդության վրա անհեթեթ է։ Մեր հասարակության այն հատվածը, որն իրեն համարում է ընդդիմադիր, պետք է կարողանա ինքն իր մեջից ձևավորել տարբեր տիպի կառուցվածքներ, լինի դա նորերի ստեղծմամբ, թե եղածներ աջակցելու տեսքով։ Ընդդիմադիր խոսքն ու գործը պետք է ձևափոխել մեզանում ընդունված բայողուշական, հուսահատական, օրական 10 տրամադրություն փոխող, արագ ոգեշնչվող և արագ հուսահատվող, հիստերիկ, աշխարհի վերջը գուժող, ոչից դեպի դրական նպատակներ դնող, եթե կուզեք, աշխատանքային, թիմային, ամենօրյա հերոսություն։
Գելիուն կնդիրներ, սրանք են այսօրվա կարևոր իրադարձությունները, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն TV-ին սկսում է իր լրատվական թողարկումը, այն կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում, բացմի թողեք, բարի գիշեր։